Men sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan bu voqea balki bir muncha qayg'uli va sirli tuyulishi mumkin. Ammo uni Washington shahrining g'arbida joylashgan Greenwich Village kvartali uchun ham kutilgan, ham kutilmagan voqea desa ham bo'ladi. Chunki rassom qizlar Sue Jonesy va omadi erishmagan rassom chol Berman haqidagi bu hikoya inson qalbining hali biz yaxshi anglab yetmagan qirralaridan birini o'zida ifoda etadi. Bunday holatlar esa hech vaqt hech kimni befarq qoldirmasa kerak degan fikrdaman. Shunda kechkuzida doktorlar zotiljam deb ataydigan Azroil kvartal bo'ylab tentirab o'zining muzdek barmoqlari bilan duch kelgan kishini sovuq bag'riga ola boshlagan. Uchraganini yostig'ini quritar. Greenwich Village kvartalining tor va qing'ir qiyshiq ko'chalarida katta yu kichikka vahim solib o'ziga g'anim izlab yurardi. Zotiljamning shum qadami qahramonlarimizning xonasiga ham yetib keldi-yu, nozik niholda Jonsini ko'rpa to'shakka mixlab qo'ydi. Bir necha kundirki, tinkamadori qurigan qizgina derazadan tashqariga qaragancha, xona burchagidagi temir karavotda behol yotardi.
Kechirasiz, xonim. Siz bemorning kimi bo'lasiz?
Dugonasi bo'laman, sir. Birga yashaymiz.
Juda yaxshi, yaxshi. Bilasizmi, ochiqni aytsam, dugonangizning ahvoli og'ir. Ammo bu tamom degan gap emas. Ixlos, xalos deydilar. Negadir bemor dunyodan umidini uzgan. Bunaqada dori darmonlar karomat ko'rsata oladi deysizmi? O'zi nima bilan shug'ullanasizlar?
Biz rassommiz, sir.
Rassom? Yaxshi. Bu juda yaxshi. Aytolmaysizmi? Dugonangizning yorug' dunyodan nima umid, maqsadi bor o'zi? Balki yuradigan yigiti bordir.
Qo'ysangiz-chi, sir. Yigitlar sevishga arziydilar deb o'ylaysiz. Yo'q, doktor. Bu bo'lishi mumkin emas.
Yo'q. Men shunchaki so'rayapman. Uni boshqa nima maqsadi bor?
O'chi, haliga Neapolitan ko'rfazining o'ynoqi to'lqinlari manzarasini chizish orzusida edi.
Shunday deng. Unda nima ham deyishim mumkin? Men doktor sifatida qo'limdan kelganini qilaman. Ammo bemorning kasali jiddiy. Nimalarnidir o'ylab siqilyapti. Mana sizdan iltimos. Dugonangizni alahsishga urining. Unda hayotga umid uyg'oting.
Yaxshi, doktor.
Jonsi, o'zingni balolarni sanayapsan.
Boshim aylanib ketgan. Endi oson bo'lib qoldi. Ana. Yana tushib ketdi.
Jonsi.
Beshta qoldi.
Nima beshta qoldi, azizim, ayta qolsang-chi. Nima beshta qoldi?
Siyu. Ana. Pichak gulni ko'ryapsan.
Ha?
Yaproqlar beshta qoldi. Ana shu yaproqlarning so'ngisi uzilib tushgan kun men o'laman. Ko'nglim sezayapti.
Nima deb valdirayapsan, Jonsi? Qo'ysing-chi. Seni sog'ayib ketishingga yaproqlarning nima aloqasi bor? Ke bo'ldi, tentaklik qilma. Kecha gulning ham yaproqlarning ham unut. Axir hozirgina doktor yo'lakda menga dugonangizni sog'ayib ketishiga shubhalanmasa ham bo'ladi dedi-ku. Undan ko'ra qaynatma sho'rvadan ichib tamaddi qilib ol. Men chizayotgan suratimni bitirib olay. Sotib senga vino va kotlet olib kelaman. Bo'ptimi?
Yo'q. Endi hech nimaning hojati yo'q. Ana. Yana bitta uzilib tushdi. Siyu. Men hech narsa yemayman. Ichmayman. Foydasi yo'q. Faqat Siyu. Ana shu yaproqlarning so'ngisi uchib tushganini ko'rolsam bas. U uzilib tushadi-yu. Men jon beraman.
Jonsi, azizim. Kel. Men suratimni bitirgunimcha derazadan qaramaslikka, hech nimani o'ylamaslikka so'z bergin. Men suratimni ertaga topshirishim kerak. Bo'lmasa yupardan tushirib qo'yardim. Ammo menga ham yorug'lik kerak.
Siyu. Axir suratingni boshqa xonada chizsang bo'ladi-ku.
Yo'q, men yoningda bo'laman. Ke, shu bemani yaproqlarga boshqa qaramagin. Undan ko'ra damini ol. Uxlashga urinib ko'r. Men qo'shnimiz Bermanni chaqirib chiqishim kerak. Unga qarab darbadar oltin izlovchini rasmga chizaman. Bo'ptimi? Men tez qaytaman.
Chol Berman ham shu uyning pastki qavatida yashardi. U yoshi 60lardan oshgan, soqati ko'ksiga tushgan, san'at bobida omadi yurishmagan rassomlardan edi. Ammo u hamon o'zining shoh asarini yarataman deb umid qilardi. Aslida u ko'p yillardan buyon bir amallab tirikchiligini o'tkazish uchun vivesk, reklamalarga o'xshash arzon narsalarni chizib yurar. Ba'zan qo'shni rassomlar chizayotgan suratlar uchun ro'parada o'tiradigan odam vazifasini o'tab choy chaqa topardi. Siyu chol bermanga hammasini. Dugonasi Jonsining kasal ekanini yo, uning bema'ni xayollari yu yaproq haqida ham batafsil so'zlab berdi. Chol bundan jahli chiqsa ham o'zini tutolmay kulib yubordi.
Yo tavba, yaproqlar emish. Axir la'nati yaproq uzilishi bilan odam o'ladi degan gap aqlga sig'maydi-yu. Umrim bino bo'lib bunaqasini birinchi eshitishim. Yo'q. Bugun roparangda oltin izlovchi qiyofasida o'tira olmayman. Qani, yurchi. Men sen bilan boraman. Qarab tur. Bir kun albatta shoh asarimni yarataman u. O'shanda boyib ketib, sizlarni ham ana shu la'nati shahardan olib ketaman.
Iltimos. Pardan sal ko'tarib qo'ygan.
Siyu star istamas pardani ko'tardi-yu. Pechak gulning so'nggi yaprog'i kechasi bilan sharros quyib chiqqan yomg'ir va o'kirgan shamol hamlasidan ham omon qolganini ko'rdi. Yaproqning navdaga yaqin joyi ko'm-ko'k. Lekin uchlari sarg'aya boshlagan edi.
Siyu. Ko'ryapsan? Bu so'nggi yaproq. U kecha albatta uzilib tushadi deb o'ylagandim. Ammo bugun uzilib tushadi. Men aytdi deysan.
Jonsi, nimalar deyapsan o'zi? Jinni bo'lganmisan? Axir o'zingni o'ylamasang, meni o'ylasang-chi? Meni kimga tashlab ketmoqchisan?
Inson hayot bilan vidolashar ekan, unga bu yorug' dunyodagi barcha narsa yod, loqayt bo'lib qoladi. Dugonasini dunyo bilan bog'lab turgan hayot rishtalari uzilib borar ekan, Jonsi ham umidsiz xayollarga berila boshladi. Kun o'tdi. Kechasi bilan yana shamol esib, yomg'ir yog'ib chiqdi.
Yaproq. Men ojiz, qo'rqoq ekanligimni isbotlash uchun jurtiga uzilib tushmayotganga o'xshaydi. Mayli. Endi ozgina sho'rvangdan olib kel.
Yaxshi.
Aytmoqchi. Hozir shoshma. Avval ko'zguni keltirib ber. Uyob-yog'imni ko'rib olay.
Yaxshi.
Keyin boshimga yostiq qo'yib qo'y. Men seni surat ishlashingni ko'rib o'tiraman.
Mana bu boshqa gap.
Tabriklayman xonimlar. Mana falokat aribdi. Bu yoqqa yaxshi parvarish qilish kerak. Dugonangiz hech nima ko'rmagandek bo'lib ketadi. Endi menga ruxsat.
O'tirsangiz-chi, doktor. Bugun jun seni sog'ayib ketganini nishonlamoqchimiz. Hozir pirog pishadi.
Rahmat xonim. Boshqa safar. Men hozir pastki qavatdagi bir bemorni ham ko'rishim kerak. U ham rassom shekilli-ya?
Kim ekan u?
Familiyasi Berman bo'lishi kerak. U ham zotiljon bo'pti. Dardi og'ir. O'zi ham qartayib munkilab qolgan ekan. Bilasizmi undan? Umid yo'q. Kasalxonaga yotqizilmasa bo'lmaydi.
Voy bechoray. Qayerda bunchalik shamollabdi?
Kim biladi deysiz, xonim? Mayli. Xayr bo'lmasa, sog' bo'linglar.
Xayr, doktor. Bilasanmi, Jonsi? Juda xunuk voqea bo'ldi. Mister Bermanchi rassomchol. O'sha kecha kasalxonada vafot etibdi.
Nega? Nega o'ladi?
2-3 kun burun qorovulchol uni uyida polda behush yotganini ko'rgan ekan. Usti boshi jiqqa xol ekan. Shunday dahshatli sovuq kechada qayerga borgan, hech kim bilmaydi. Keyin ko'chadan yonib turgan fonus, sariq, yashil bo'yoqlarni topishibdi. Jonsi, ana bu pechak gul yaprog'ini ko'ryapsanmi?
Xo'sh.
Ana shu so'nggi yaproqni shamolda ham qimir etmay turganini ko'rib, sira ajablanmadingmi? Eh, azizim. Ana shu so'nggi yaproq chol Bermanning shoh asari bo'ladi. O'sha sen o'limingni kutib yotgan rutubatli kecha tashqaridan deraza oynasiga chizib qo'ygan ekan.